qalampirdan gapiramiz. Kiyev rejimining Donbassdagi harakatlari faqat insoniyatga qarshi jinoyat sifatida baholanishi mumkin. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin 10-chi Sankt-Peterburg xalqaro yuridik forum ishtirokchilariga murojaatida aytib o'tdi. Kiyev rejimining harakatlariga insoniyatga qarshi jinoyatdan boshqa ta'rif yo'q, deydi Rossiya davlat rahbari. Shuningdek, u ba'zi davlatlar xalqaro normalarni o'zlarining milliy yurisdiksiyalari bilan, qonunlarni esa diktaturalar bilan almashtirishga harakat qilayotganini aytdi. Putinga ko'ra, ular ataylab asosiy huquqiy tamoyillardan voz kechmoqda. Rossiya yetakchisining fikricha, xalqaro huquq tizimini albatta rivojlantirish kerak, lekin sabab va natijani aralashtirib yubormaslik lozim. Inqirozlar qonunga xos bo'lgan illatlar tufayli tug'ilmaydi, deb ishonadi u. Shuningdek, uning qo'shimcha qilishicha, ba'zi davlatlar jahon miqyosida hukmronlik yo'qolishini qabul qilishga tayyor emas va ular adolatsiz bir qutbli modelni saqlab qolishga intilmoqda. Qoidalarga asoslangan tartib va boshqa shubhali tushunchalar niqobi ostida ular global jarayonlarni o'z xohishiga ko'ra nazorat qilish hamda yo'naltirishga harakat qilmoqda. Faqat bir davlatga, Amerika Qo'shma Shtatlariga manfaatli qarorlar qabul qiladigan yopiq bloklar va koalitsiyalar yaratish yo'lidan bormoqda, deydi u. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.